17. bab. Hudaýyňyz Rebbe, yetmezli, şikesli öküzi ýa-da goýuny gurban etmeň. Çünki bu Hudaýyňyz Rebbe necisliktir. Hudaýyňyz Rebbiň berjek galalaryna, araňyzdan onuň nazaryna pis iş edýän erkek ýa-da aýal tapylyp, ol başga hudaýlara gulluk edip, Rebbiň gadagan eden zatlary bolan güne, aýa ýa-da her hili asman jisimlerine sejde edip, Rebbiň ähdini bozmagy mümkin. Bu hakta size xabar berilse, siz onu derňäp, gowy soragy ýetip ediň. Eger günäkärlenme dogry tapylyp, şeýle nejis iş Israilda edilen bolsa, onda siz günä eden erkegi ýa-da aýaly derwezäniň daşyna getirip, erkekdigine ýa-da aýallygyna garamazdan onu daşlap öldüriň. Ölüme hökm edilen adamy iki ýa-da üç şaýadyň güwäsi bilen öldüriň. Dine bir şayadın güvesi bilen öllürmeyin. Ölüm hüküm edileni ilki şayatlar öz elleri bilen dağışlasınlar. Sonra ähli halk dağışla öldürsün. Şeydip, siz öz aranızdan pisliği ayırıp taşlan. Galalarınızda kanlar bilen aralıcının arasındaki kan döküşüklü davalar. Hak hukukun üstünne, ya da uruşta sizin üçin çözmesi kıyın davalar yüze çıksa, Hudaýyňyz Rebbiň sayılacak yerine varın. Ol yerde siz Levi ruhanları ve şol dövürde hizmet ediyen kazılar bilen maslahatlaşın. Olar size her davanın çözgüdünü məlim ederler. Rebbiň sayılacak yerindeki aydılan çözgüd boyunca iş tutun. Olaryň size beren görkezmeleriniň hemmesini ihlas bilen yerine getirin. Olar size näme tapşyrsa berja edin. Çykarylan hüküm boyunça iş tutun. Özüňize aýdylan çözgütden saga da, çepe de sowulmaň. Kimne kim Hudaýyňyz Rebbiň özüne hyzmat etmek üçin bellän ruhanysyna ýa-da kazysyna tekepirlik edip boyun egmese, ol adam ölüme hüküm edilsin. Şey dip siz Israildan pisligi ayırıp taşlan. Bütün halk muneş edip korkar ve munnon biyana hiyanatçılık etmez. Siz Hudaýyňyz Rebbiň özüňize berjek yurdunu mülk edinip ol yerde ornaşanyňyzda biz hem daş töwremizdäki beýleki halklar ýaly özümize paçha saýlalyň diýersiňiz. Siz özüňize diňe Hudaýyňyz Rebbiň saýlan adamyny paçha edip bellän. Saylan paçağınız öz Israil doğanlarınızın biri bolsun. Israil doğanınızdan bolmadık keseki yurtluyunu özünüze paçağa saylamağın. Paçağa öz üçün köp at edinmesin. Ya da özüne köp at edinme üçün. İzine müsüre adamlarını iyi vermesin. Çünkü Rab size, enne siz hiç haçan izinize dolanmarsınız deyipti. Yüreğinin Rab'den dönmezlik üçün. Paça özüne köp ayal, şeyle hem köp möçverde altın kümüş edinmesin. Ol şalık tahtında oturanla, Levi ruhanlarını saklanayan Hudaýyň kanununun täze göçürmesini alsın. Koy, ol bu kanunun göçürmesini yanında saklasın ve onu ömrünün ähli günlerine okasın. Şonu ol öz Hudaýy Rebden korkup, bu kanunun ähli sözlerini ve parzlarını ihlas bilen yerine getirer. Ol özünü beyleki Israil doğanlarından yokarı saymasın ve bu buyruktan sağa da çepe de sovulmasın. Şonu onun ve nesillerinin şağlığı Israil'de uzak yıllar hüküm sürer.